З нами зараз на зв'язку Оксана Романюк, виконавча директорка Інституту масової інформації. Пані Оксано, доброго ранку.
Доброго ранку.
Хотілося б з вами поговорити про інформаційне тло справи Надії Савченко. От ви знаєте, я зараз дивлюся в Фейсбуці, а наша колега Мирослава Барчук написала, що рейтинг участі Надії Савченко в ефірі телеканалу News One – це середній рейтинг каналів 1+1 та Інтер. А це дуже високий рейтинг.
Так, абсолютно.
І 86% під час цього ефіру, які дивились щонайменше, уявіть собі, щонайменше 5 мільйонів людей, 86% в ефірі цього телеканалу сказали, що Наталя Савченко є героїнею. От що відбувається в інформаційному просторі? Як це можна оцінити?
Ну, як це можна оцінити? Це можна оцінити так, що ми, журналісти, своїми руками фактично зліпили із Надії Савченко героя. І зараз в соціальних мережах точиться дуже багато дискусій між журналістами, як ми це допустили, і як взагалі так сталося, що ми не задавали якихось критичних питань, що Надія Савченко вела ток-шоу, вела програму на News One, будучи політиком. Та сама ситуація, ми її спостерігаємо зараз на телеканалі 112, де Вадим Рабінович, будучи головою партії, веде там вечірні ефіри і веде ток-шоу. Хіба він є журналістом? Мені дуже цікаво, от він, будучи головою партії, він запросить своїх опонентів, задасть він їм якісь критичні до себе запитання. Це не журналістика. Я вважаю, що це є обман просто аудиторії, глядача, читача. І що стосується Надії Савченко, ця ситуація дуже сильно перекликається от зараз з виборами Володимира Путіна. Ну, в такому плані емпіричному. Тому що зараз багато, скажімо так, журналістів, так би мовити, російських, між собою дискутують, о, це наша вина, ми це допустили. І це мені ще нагадало ситуацію 2015-2016 років, коли на місцевих виборах в Україні прийшли люди, які фактично люди старого ешелона, ставленики там Ахметова, ставленики там інших олігархічних кланів. Журналісти весь період місцевих виборів активно джинсували. З аналітики політичної фактично не можна було знайти в ЗМІ. І коли, скажімо, мером Запоріжжя став пан Буряк, якого асоціюють з Ахметовим, тоді запорізькі журналісти збиралися, дивилися один на одного і казали, як же так, як же ми це допустили. І я вважаю, що зараз оцей світ постправди, в якому ми живемо, трішки правда, трішки брехня, він просто закликає, волає до того, що журналістам потрібно об'єднатися, потрібно згадати знову про професійні стандарти, потрібно започаткувати цю медіадискусію і сказати, що ми проти фейків, ми проти прихованої політичної реклами. Тому що не можна бути, я не знаю, шарлатаном. Це просто неприпустимо, оскільки журналісти – це є четвертою владою. Вони дуже впливають на думку громадян, на вибір. А в 2019-му нас все-таки чекають і парламентські, і президентські вибори. І я їх чекаю, чесно вам кажучи, з жахом. Тому що це буде просто шалена хвиля популізму. І громадянам в цій хвилі популізму буде дуже складно знайти вірну інформацію і зробити вибір.
Пані Оксано, а як ви вважаєте, як можна вплинути на те, щоб політики не займалися журналістською діяльністю і власною промоцією в ефірі телеканалів? А чи потрібно це робити, обмежувати їхню участь, так? Вони ж будуть говорити про порушення їхніх прав. Так, хто сказав, що політик не може вести, наприклад, телевізійний ефір, але з іншого боку, тоді виходить, що у нього телевізійна трибуна
це політична реклама.
Політична реклама, так.
Політична реклама.
Як це розмежувати можна?
А політична реклама має регулюватися відповідним законодавством про рекламу. Значить, потрібно вносити зміни в законодавство про політичну рекламу, оскільки в нас, насправді, рекламне законодавство виписувалося ще більше 20 років тому, і воно дуже розмите, воно абсолютно не регулює питання джинси, навіть питання соціальної реклами не регулює. Ви подивіться, що на телеканалі Інтер в соціальній рекламі. Пан Фірташ, нова асоціація роботодавців. І до виборів це буде ще ганебніше виглядати. Як можна на це реагувати? Перше, внесення змін в законодавство. Друге, це має бути домовленість учасників ринку між собою, що ми не толеруємо такі червона межа, яку все-таки не можна перетинати. Третє, це має бути домовленість на рівні журналістів. На жаль, у нас за 27 років так і не виникло потужної членської журналістської організації. На жаль, профспілка журналістська, яка була, вона ну, десь вона там животіє, але вона дуже слабо впливає на журналістів. Ну, нам потрібно запускати також саморегуляцію і навіть піврегуляцію. Потрібно приймати нове законодавство про аудіовізуальні послуги, яке визначає формат співрегуляції. Тобто, коли з одного боку взаємодіють громадські організації, індустрія, асоціації мовників, і з іншого боку взаємодіють саморегулятивні організації, тобто комісія журналістської етики, незалежна міційна рада, і з третього боку взаємодіє національний регулятор Нацрада. І тільки разом приймаються рішення. Отакого механізму станом на зараз в Україні не існує, хоча це механізм, який активно працює і в Німеччині, і в Франції, і в Британії.
З нами на зв'язку зараз Оксана Романюк, виконавча директорка Інституту масової інформації. Пані Оксано, чи існують інструменти протидії політичному джинсуванню? Просто як приклад, я дуже часто, наприклад, бачу Олега Ляшка на телеканалі Ріната Ахметова «Україна». Останній інформаційний сюжет – це просто от серед інформаційного випуску. Без титрування, наприклад, політична реклама, з'являється Олег Ляшко в касці, а разом з робітниками там відбувається якийсь ремонт в школі, і Ляшко каже, що ми відремонтуємо цю школу, я досягнув, щоб з бюджету були виділені кошти, і ви гарно будуєте. Та? Тобто от є ознаки реклами, ознаки, та? Але вона не маркована абсолютно. Якісь інструменти протидії цій історії існують?
Ну, на такі історії мала би реагувати насправді Нацрада. І в нас дуже велике питання, чому вона не реагує і не моніторить таких історій. Друге, я вважаю, що потрібно вносити зміни, знову ж таки, в законодавство і прописувати там відповідальність для медіа-менеджменту, адміністративну відповідальність, а саме штрафи за порушення законодавства про рекламу, за розміщення такої політичної реклами. І друге, потрібно вводити квоти на політичну рекламу, тобто зменшувати слоти, які просто, якими забитий телепростір, до після випусків новин. Причому рекламні ролики, вони виглядають насправді як інформаційний сюжет. І абсолютно вірно ви сказали, вони не марковані. І третє, потрібно розвивати медіаграмотність. Тобто вчити людей ловити джинсу, відрізняти справжню інформацію, справжню новину від проплаченої політичним гравцем. І, якщо чесно, мені як медіаексперті здається, що медіаграмотність потрібно розвивати не тільки серед там громадян, ширших серед населення, а і серед журналістів. І все ж таки хочу позитивну ноту внести. У 2008-2009 році, коли ми починали моніторинг джинси, лише 10-11% журналістів казали, що о, джинса – це погано, це щось таке, там, обман читачів, глядачів. Практично 90% журналістів казали, нікуди від цього не дінешся, да, джинса – це частина медіапростору. Зараз, буквально десь місяць тому, ми провели опитування серед журналістів, і 78% наших колег сказали, що джинса їх дратує, і що джинса їм не подобається. Тобто для мене це вже база, від якої можна відштовхуватися, щоб вести дискусію всередині медіаспільноти. Про те, що да, якщо нам це явище не подобається, ми вважаємо його ганебним. Який наш наступний крок?
Пані Оксано, от повертаючись до цієї історії з Надією Савченко, та із там ефіри, які переглянули там більше 5 мільйонів громадян України. Як ви вважаєте, наша журналістика недостатньо критична загалом до політиків? Це такі теплі ванни під час таких розгорнутих інтерв'ю відбуваються?
Я вважаю, що наша журналістика чим далі, тим більше підпадає під вплив емоцій. І емоції просто витісняють новини, і вони форматують медійний ринок. Я просто згадую, коли Надія Савченко тільки приїхала в Україну, всі боялися на неї просто дихнути, не те, що задати якесь запитання, чи, ну, просто нас всіх заполонили емоції, це також абсолютно. Але журналісту треба вміти абстрагуватися від емоцій, від якось суб'єктивного фактору і все ж таки старатися бути максимально збалансованим і нейтральним. Чому я кажу, що заполонили емоції? Тому що подивіться на заголовки, подивіться на самі новини, там почалися оціночні судження, там почалися змішування фактів із коментарями самого журналіста. Це неприпустимо. Потрібно зараз вже зупинитися, і на тому, що ми летимо просто в прірву постправди з великою швидкістю.
Тобто у нас
ще один негативний нюанс, який ми помічаємо як медіаексперти в українському медіапросторі, це толерування фейків. 4 роки тому, коли фейки з'явилися в російській пропаганді, відкриті такі фейки, там про, я не кажу про п'ятого хлопчика, там маса інших була, ми були всі в шоці. Як це таке можливо, що це таке? Зараз влітку телеканал, той же телеканал Ньюзван, до речі, зробив сюжет про абсолютно фейкові слухання в Конгресі. Я не побачила дискусії в професійному середовищі про це явище, що ми його засуджуємо, не було жодної заяви від журналістів. А згадайте, 10 років тому Уніан розмістив фейкову новину про те, що за депутатом Власенком ходили ведмеді, чи він перевдягався там у костюм ведмеді.
А, був такий смішний доволі епізод, але і сумний одночасно, так.
Так, медійна спільнота відреагувала дуже бурхливо. Були заяви, що ми більше не будемо брати новин з Уніана. Українська правда робила заяви, інші ЗМІ робили заяви. Це була ціла потужна реакція проти фейків. Зараз ми бачимо такі видання, наприклад, як «Страна.UA», яка продукує шалені там маніпуляції, просто чорнушні матеріали. Ми бачимо такі телеканали, як «Ньюзван», який дозволяє собі просто ось такі передавати сюжети. А де ж реакція медіаспільноти? Чому у нас немає зараз солідарності, у нас немає зараз такої платформи, якій би всі довіряли, учасники медіаспільноти, яка би давала поштовх цій професійній дискусії. Це дуже зараз потрібно і дуже важливо.
Я можу припустити, що у нас не відбулась деолігархізація медійного простору, але, можливо,
так.
У вас є свої думки стосовно того, чому у нас немає якоїсь платформи, якій можна довіряти на 100%.
Тому що немає довіри, немає, якась медіаспільнота дуже сильно атомізувалася за останні 4 роки. Всі поділилися на якісь групки і дуже багато недовіри. Всі вважають, що хтось із кимось там, з якимось олігархом співпрацює чи ще щось. І це, мені особисто це дуже печально. Я буду докладати всіх зусиль, щоб запустити цю професійну дискусію, і я вас уже хочу запросити до цієї дискусії.
Дякую.
Прямо в моєму ефірі.
Дякую.
І ми надішлемо вам листа з цього приводу, тому що з цим треба щось робити.
А як ви вважаєте?
Так бути не може.
Так, це зрозуміло. А до того часу, який залишився, це вже не так багато, до виборів президентських і парламентських, ситуацію можна поліпшити якимось чином?
Я думаю, можна.
Можна, чудово.
Я думаю, можна, так. По-перше, виробивши правила, якими будуть користуватися всі учасники. У мене є ідея, насправді, запустити кампанію за чистий інтернет. І щоб ми, журналісти, ми, я не знаю, редактори, учасники там медійних процесів, підписали між собою меморандум, що ми не толеруємо фейків. Ми викриваємо популізм. І якщо ставимо новину від політика, то ми даємо бекграунд до цієї новини, а не просто даємо цю новину так, як вона є, і лишаємо аудиторію у вакуумі власних якихось бурхливих почуттів, тому що політики роблять заяви, ви знаєте, які.
Ви знаєте, я згадав, от коли ви це розповідаєте, я згадав, що десь вже наприкінці доби Леоніда Кучми журналісти зібралися. Це було зібрання в парку Шевченка на свіжому повітрі. Зібралося багато відомих журналістів і підписали там такий своєрідний меморандум про дотримання журналістських стандартів. Була така історія. І за моїми спостереженнями, між іншим, багато людей дотримувались цих стандартів. стандартів. Потім у нас була помаранчева революція і, ну, такі багато подій було. Але ось такі спроби консолідації в нашому інформпросторі вже були. Пані Оксано, я ще хочу у вас запитати стосовно, ну, маючи таку нагоду, та, що ми з вами зараз спілкуємося, запитати стосовно застосування сили проти журналістів. У вас ціла полеміка виникла із Національною спілкою журналістів України. Та ви могли би роз'яснити зараз ситуацію і, можливо, навести цифри, якими володіє Інститут масової інформації?
Так, ми минулого тижня 8 медіаорганізацій українських ми випустили заяву, в якій засудили політику Національної спілки журналістів і назвали, ми висловили свою недовіру до тих заяв, які робить ця спілка у сфері свободи слова.
А в чому проблема?
Проблема в тому, що немає аудиту членства в цій спілці. І насправді картки видавалися абсолютно безконтрольно. І зараз власниками цих карток є місцеві депутати, місцеві бізнесмени, та навіть тітушки з травматами. І коли вони десь їх там, я не знаю, стосовно них якоїсь фізична агресія, Національна спілка подає це як напад на журналіста. Нас це обурює, це абсолютно викривлює статистику. І, ну, на нашу думку, це просто нищить довіру до професії. І ми отримували просто численні листи від регіональних журналістів, в тому числі, що чому ви мовчите, чому ви не реагуєте. Вони сказали, що такі-то, Вася чи Петя є журналістом. А ми знаємо, що він там директор кількох ринків, він депутат міськради, він місцевий бізнесмен, взагалі суперкорупціонер. Як ви можете таке толерувати? Я все це завертала протягом року, я казала, ну давайте ми спробуємо домовитись, давайте ми організуємо дискусію, але протягом року очільник Національної спілки так і не знайшов час, щоб з нами зустрітися і обговорити цю тему. Ну і зрештою ми просто змушені були зробити цю заяву, тому що так далі бути не може.
І наведіть цифри, будь ласка, все ж таки, ну, тих випадків застосування сили проти журналістів, якими володіє Інститут масової інформації.
Минулого року ми зафіксували 181 випадок фізичної агресії проти журналістів і ЗМІ. Це дуже багато, насправді. Але я не скажу, що це більше, ніж у 2016 чи 2015 роках. Однак у цьому році, уже у 2018, ми зафіксували, на жаль, зростання фізичної агресії щодо журналістів. Зокрема, у лютому був просто пік фізичної агресії. Це місяць, в якому було стільки нападів, тільки ми не реєстрували, ну, порівняно з іншими місяцями 2017-2016 років.